Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues, do t'jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela, fillimisht titujt kryesor. Qeveria Kosovës është në krizë, varet nga një vote vetë, me thonë analistët. Institucionet e Kosovës nuk e preferojnë vazhdimin e mandatit të Euleksit. Palestinezët vazhdojnë protestat kundër vendimit të Trumpit për Jerusalemin. Papa Francesku kërkon të ndryshohet përkthimi i frazës për joshjen në lutjen e Zotit. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi mbetet kushti vetëm i Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, thonë njohësit të së drejtës ndërkombëtare dhe të asaj evropiane. Me gjitha të, ata e shohin në prizmat të ndryshëm nëse ky kriter është i drejtë dhe indikuar nga zhvillimet rajonale. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin e vazhdim.
Ratifikimi marrëveshjes për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi vazhdon të mbetet një prej dy kritereve të fundit për heqjen e regjimit të vizave për Kosovën nga Bashkimi Evropian. Megjithatë, demarkacioni kufirit me Malin e Zi është kriter të cilin Bashkimi Evropian ja ka vendosur vetëm Kosovës në procesin integrues të saj përkatësisht për liberalizim vizash, vlerësojnë njohësit e të drejtës ndërkombëtare dhe të asaj evropiane. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë për Radio Evropa e Lirës se procesi integrues në Bashkimin Evropian nuk është i pandryshueshëm në vënjen e kritereve. Sipas tij, ky proces i adapton rrethanat e reja dhe i merr parasysh ndryshimet eventuale që ndodhin në Bashkimin Evropian dhe në shtetet që aspirojnë të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Në këtë dritë, siç thot ai, është vënë Kosovës kriteri demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, sepse Kosova është shtet i ri dhe me kufi të padefinuar tërësisht.
Varet se me çfarë dioptrie shohim, nëse krahasojmë me proceset integrative të vendeve tjera, atëherë normalisht që duket i pa drejt, sepse për herë të parë bëje po vendos këso kushte për shtetet në fazën të cilën është Kosova. Por nëse marim parasysh procesin e gjithë mbarëshëm, atëherë mendoj që nuk është edhe i pa drejt për faktin që nëse jo në këtë fazë, atëherë sigurisht e çështja e demarkimit dhe përcaktimit të saktë të kufive do t'i vendosësht e Kosovës një fazë tjetër, për që gjatë Kosova prap do të përballesh me vështirësitë në cilat aktualisht është duke ballafaquar.
Profesori të drejtës evropiane Avni Mazreku, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e vlerëson kontradiktor kriterin e Bashkimit Evropian, sepse siç thot ai, një kriter i tillë nuk i është dhënë asnjë vendi të Ballkanit. Për më tepër, siç thot ai, via kufitare e Kosovës me Malin e Zi nuk është via më e gjatë, por ajo me Serbinë.
Mbi të gjitha, çështja e demarkimit të kufirit me Serbinë nuk i është vendosur Kosovës asnjë kontekst ekskluduar deri më tani, e mbi të gjitha është Serbia, përkatësisht Bashkimi Evropian, nuk e njohin këtë kufim me Kosovës e Serbisë si kufim ndërshtetëror, por si kufim apo si vijë administrative. E kjo vijë kufitore e Kosovës e Serbisë është vija më e gjatë kufitore.
Por, a kanë ndikim zhvillimet rajonale në vendosjen e ndonjë kriteri të caktuar nga Bashkimi Evropian për vendet që aspirojnë në integrimet evropiane? Profesor Hoti thotë se ndikimi zhvillimeve rajonale është i pashmangshëm në procesin integrues, të cili do vend përfshirë edhe Kosovën.
Për më shumë është edhe kusht format i Konventës e Kopenhagës, e cila parashek tri kushtet, dhe kriterin politik, ekonomik dhe ato ligjor. Dhe mbi bazën e kriterit të parë, kufitet për sundimin e ligjit, kufitet për shtetin e së drejtë tjera tjera, është e përcaktuar edhe bashkëpunimi rajonal dhe stabiliteti rajonal, dhe mbi këtë bazë mendoj që zhvillimet rajonale kanë impakt të domosdoshëm këtë proces.
Megjithatë, profesor Mazreku shpreh mendimin se arsyeja pse vendosen kriteret shtesë nga Bashkimi Evropian në këtë rast për liberalizimin e vizave për Kosovën është pasojë e deficitit të vendimarrjes politike brenda Bashkimit Evropian, si rezultat i pesë mosnjohjeve nga ana e pesë shteteve anëtare të Bashkimit Evropian.
Duke fosur për asë këtë problematik për Kosovën që është në pesë mosnjohjeve, vendosen kritere të cilat mund apo edhe shkaktojnë vonesa në përmbushjen e tyre dhe vjerimisht Bashkimi Evropian e shfaqson vetën themi kushtimisht si rezultat i deficitit në anëve të Bashkimit Evropian të kapacitetit vendimarrës politike së përket rastit Kosovës. Sepse Kosova ende faktikisht vazhdon të mbetet çështje e hapur dhe e pambyllur nga Bashkimi Evropian për faktin se Bashkimi Evropian ende ka që qëndrem neutral në atë statusin e Kosovës.
Sidoqoftë, çështja e ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi mbetet nyje politike e cila tash e dy vjet ka mbetur e pazgjidhur për shkak të kundërshtimeve fillimisht të partive opozitare në mandatin e kaluar legjislativ. Kundërshtimet e tilla vazhdojnë edhe në mandatin aktual legjislativ ndërmjet subjekteve politike parlamentare, qoftë brenda pushtetit, qoftë brenda opozitës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në munges të votave, deputetet e kuvendit të Kosovës nuk kanë arritur ende të miratojnë projekt ligjin për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018. Analistët politikë konsiderojnë se qeveria e Kosovës është duke u varur nga secila votë në kuvend, dhe se kjo vën në rrezik qeverinë dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme. Kronika Arton Konushevcit.
Koalicioni i qeverisës është përballur me problemin e parë të vendimarrjes në kuvend për shkak të mungesës së votave. Në pamundësi të krijimit të shumicës së thjeshtë në kuvend që përbëhet prej 61 deputetëve, kuvendi nuk ka arritur që në përpjekjen e parë të miratojë projekt ligjin për buxhetin e Kosovës për vitin 2018. Krijimi i shumicës në kuvend ishte pamundësuar nga opozita. Deputetet e partive opozitare qëndruan në sallë por nuk morën pjesë në votim. Krahasytyre edhe disa deputet nga partitë në pushtet nuk janë parë duke votuar. Analistët politikë konsiderojnë se qeveria e Kosovës është duke u varur nga secila votë e të cilën e ka në kuvend. Ata thonë se edhe mungesa e vetëm një vote e vën në rrezik qeverinë për kalimin e vendimeve të rëndësishme. Njohësi i zhvillimeve politike Agron Bajrami, kryeredaktori gazetës Koha Ditore, tha për Radio Evropa e Lirë se një qeveri me 61 vota në kuvend është vështirë që të qeverisë një vend në mënyrë stabile.
Dhe unë po besoj që si me rastin e buxhetit ashtu edhe me disa vendime tjera në të ardhmen e afërt, qeveria do të përballet me problemin e votave dhe do të përballet me pavarësinë e saj që të kalojë vendime të cilat i përkrah.
Bajrami thotë se jetëgjatësia e kësaj qeverie varet nga vetë ajo se sa do të mund të kalojë në kuvend vendime e ligje të rëndësishme. Ai thekson se ende është herë të thuhet se ka një krizë qeveritare, pasi që edhe partitë politike opozitare nuk janë shumë të interesuara që tash në këtë kohë të bllokojnë punën e qeverisë.
Do të varet nga opozita, nëse opozita don ta shfrytëzojë këtë dorësi të madhe të qeverisë dhe të nis një iniciativë për rrëzimin e saj, mirë po tash për tash nuk po shoh vullnet të qartë të opozitës që ta rrëzojë qeverinë. Për më tepër po shohim se ka edhe tolerancë ndaj qeverisë në disa raste prej disa deputetëve opozitarë në kuptimin që nuk po sulmojnë këtë qeveri sikur si sulmonin qeveritë më parshme.
Ai konsideron se në rast se qeveria Haradinaj nuk do të mund të kalojë çështje të rëndësishme në kuvendin e Kosovës, siç është demarkacioni në rrethana normale, do të ishte rrugët që qeveria të tërhiqej. Kurse analisti tjetër Imer Mushkole thotë se që nga formimi i qeverisë Haradinaj në të ekziston një krizë duke u nisur nga ajo se si dhe në çfarë forme është formuar.
Kjo krizë vetëm mund të zhvillohet të evaluoj tutje fatkeqësisht dhe mund të sjellë situata edhe më komplekse kur vërtet do të detyrohemi që sërish të shohim mbase pamje kur qeveria respektivisht koalicioni qeveritar do të bllokohet dhe nuk do të jetë në gjendje që të marrë vendime të duhura.
Mushkola i thotë se nga zhvillimet e para në kuvendin e Kosovës, por edhe nga mosmiratimi i buxhetit për vitin 2018, kuptohet se edhe në mesin e partnerëve të koalicionit ka paknaqësi e mosmarrveshje.
Në mesin e koalicionit qeveritar nuk ka unitet dhe në anën tjetër kjo mund të interpretohet edhe si një leksion, thamashtu, i partnerit më të madh në koalicionin qeveritar PDK-s se si është në gjendje që të bllokojë edhe gjëra të shumë të rëndësishme, respektivisht ligje shumë të rëndësishme, çfarë është ligji për buxhetin, për të treguar forcën e vet dhe për të dërguar një mesazh, besoj unë, pse jo edhe kryeministit Haradinaj se njësoj do të mund të ndikojë edhe në vendime të tjera tashtu çuitra të mëdha, siç mund të jenë edhe çështjet si demarkacioni.
Analistët vlerësojnë se qeveria Haradinaj në më pak se 100 ditë e ka vazhduar dhe e ka shtuar trendin negativ që kam pasur qeveritë më parshme të punësimeve partijake, emrimeve të njerëzve që nuk kanë ndonjë kredibilitet profesional në pozitat e caktuara, komisione e borde. Analisti Agron Bajrami potencon edhe numrin e madh të zëvendësministrave në qeverinë Haradinaj, duke e cilësuar këtë si një situatë skandaloze.
Mendoj se kjo tregon një trend shumë negativ i cili ka ekzistuar edhe më parë, por kjo qeveri tash e ka ngritur rrap në një nivel edhe më dramatik.
Ndryshe mungesa vendimarrjes në kuvend tashmë ka ndikuar që dy qeveri paraprake të detyrohen të mos e përmbushin mandatin kushtetues. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet në Kosovë thonë se mandati i misionit për sundim të ligjit e ULEKS duhet të përmbyllet në qershor të vitit ardhshëm, pasi që Kosova nuk ka nevojë më për të. Ministri i Drejtësisë thotë se Kosova ka kapacitet për të qeverisur e vetme. Ngjashëm shprehet edhe kryetari i Gjykatës Supreme, por përfaqësues të shoqërisë civile thonë se Bashkimi Evropian do t'ia zgjasë mandatin e ULEKS-it edhe pse sipas tyre ky mision nuk ka sjell rezultate të prekshme. Kronike Luljeta Krasniqet.
Mandati i misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit e ULEKS duhet të përmbyllet në qershor të vitit 2018, thonë përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Sipas tyre, Bashkimi Evropian nuk ka nevojë të vazhdojë mandatin e ULEKS-it, nga se institucionet vendore tashmë janë të gatshme t'i marrin dhe ushtrojnë të gjitha përgjegjësitë nga fusha e drejtësisë dhe sundimit të ligjit. Misioni e ULEKS-it, një prej misioneve më të mëdha të Bashkimit Evropian, ushtri në Kosovë pak ditë para shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 për të ndihmuar shtetin e ri në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit. Ministri i Drejtësisë në qeverinë e Kosovës Abelard Tahiri ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova po hyn në një fazë ku mund të qeverisë vetme vendin pa pasur nevojë për misione siç është edhe e ULEKS-i.
Ne po hyjmë në 10-vjetorin, domethënë, e çndrimit e ULEKS-it në Kosovë, punës e ULEKS-it në Kosovë. E ULEKS-it gjatë kësaj periudhe ka bërë një punë të jashtëzakonshme në fortimin dhe zhvillimin e kapaciteteve të shtetit Kosovës, ato institucionale pra për qeverisjen e Kosovës, dhe ndihma tyre ka qenë jashtëzakonshme gjatë kësaj periudhe. Dhe tani konsideroj që Republika e Kosovës ka arritur të ketë kapacitetet e veta mjaft fuqishme për ta qeverisë vendin, pra për ta qeverisë Republikën e Kosovës, dhe kapacitetet e tilla të cilat i kemi ndërtuar pra janë të mjaft fuqishme për të qeverisë Kosovën.
Misioni të ULEKS-it në Kosovë ju kishte ripërtrirë mandati në vitin 2016. Autoritetet në Kosovë në atë kohë patën deklaruar se po punojnë që misioni ta përfundojë punën e tij brenda afatit prej 2 vitësh. Ministri Tahiri thotë se ULEKS-i e përmbyll mandatin në qershor të vitit 2018 dhe se institucionet e vendit mund të qeverisin të vetme pa misione ndërkombëtare, vetëm me këshilldhënie të miqve ndërkombëtar.
Ne si qeveri e Republikës Kosovës po ashtu kemi ndarë njëtë edhe shtesë, se kam thënë disa herë, edhe për këshillin gjyqësor, edhe për këshillin prokurorial, për vitin e ardhshëm, pra që të gjitha ata prokurorë që kanë qenë të involvuar, gjitha ata gjyqtarë të zaventsohen, të ketë gjyqtarë dhe prokurorë të mjaftueshëm që të zaventsohen në të gjitha institucionet, pra që mos ketë mungesë të resurseve njerëzore, mos ketë mungesë të stafit profesional.
Në anën tjetër, edhe kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Enver Peci, ka theksuar se misioni e ULEKS-it pas një pune të mirë që ka bërë në Kosovë, duhet ta përmbyllë mandatin.
Qytetari kosovar i ka energjitë dhe kapacitetet e nevojshme profesionale për të përballur me sukses sfidat që ka, dhe me këtë rast dëshiroj potencial misioni ULEKS-it, cilin e falenderoj për punën deri tashmë, duhet të përfundojë nga se ka ardhur koha që Kosova të përballet vetëm problemet e saj si shteti pavarur dhe suveran.
Misioni e ULEKS në Kosovë nuk u ka shpëtuar kritikave nga përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Ky mision është cilësuar në vazhdimësi si jo shumë efikas në trajtimin e rasteve të krimeve të rënda, në veçanti ato të krimit të organizuar dhe korrupsionit të nivelit të lartë. Për dallim nga institucionet e shtetit, Beti Musliu, drejtori i Institutit të Kosovës për drejtësi, mendon se BE-ja mund t'ia vazhdojë sërish mandatin e ULEKS-it. Ai ka thënë për Radion Evropa e Lirë se pritjet janë që mandati t'i vazhdohet këtij misioni, edhe pse sipas tij një gjë e tillë nuk do të duhej të ndodhte.
Bazu në atë që pritet ndodhë në Kosovë, që lidhët me gjykatën speciale, unë vlesoj që mandati e ULEKS-it të zgjatet, por sa duhet të zgjatet, unë besoj që nuk duhet të zgjatet dhe nuk duhet ketë realisht atë që ka pasur deri më tash, që ka qenë mandat në luftimin e disa veprave penale karakteristike dhe po ashtu mentorimin e prokurorëve dhe zarve, sepse deri më tash nuk ka pasur asnjë rezultat i cili është i prekshëm dhe që ka ndihmuar Kosovën për të bërë luftë të denjë kundër kriminalitetit.
Ndryshe së fundi dhe presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka deklaruar se koha e misioneve të huaja ndërkombëtare në Kosovë ka kaluar dhe se tashmë ka ardhur koha kur institucionet e Kosovës duhet të sillen si zot shtëpie në vendin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përfaqësues të Partive Shqiptare në Maqedoni thonë se qeveria Zoran Zaevit është në rrugë të drejtë për të pastruar korrupsionin dhe krimin e organizuar brenda institucioneve shtetërore. Komentet vijnë pas arrestimit të 10 personave në ditët e fundit, në mesin e tyre anëtar të partisë opozitare VMRO. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Lideri Lëvizjes Besa Bilal Kasami për Radio në Evropa e Lirë duke komentuar arrestimin e 10 personave të cilet ishin pjesë ngjarjeve të dhunshme të 27 prillit, si dhe përballjen me drejtsinë e strukturave të larta të VMRO-DPMNE-s, ka thënë se 5 deputetët e kësaj partie do të mbështesin pa rezervë qeverinë e Zoran Zaevit, e cila, siç thekson Bilali, është në rrugë të mbar për të pastruar me korrupsionin dhe krimin e organizuar brenda institucioneve shtetërore të instaluara nga qeverisja paraprake VMRO, DPMNE dhe BDI. Megjithse shton ai, lufta kundër korrupsionit duhet të jetë jo selektive.
Jemi të gatshëm që të përkrahim qeverinë në ato momente kur ata do të kenë nevojë për të pastruar plotësisht me korrupsionin e qeverisë paraprake. Në këtë drejtim, Lëvizja Besa ka përkrahur dhe do të përkrahë çdo aktivitet apo çdo ndërmarje reformuese të qeverisë, por për të patur mirëbesim të plot, kjo qeveri duhet të vazhdoj në këtë frim, që edhe me element korruptiv të cilat mund të jenë pjesë e saj, por të cilat kanë qenë në qeverinë paraprake.
Thot Bilal Kasami, lider i Lëvizjes Besa. Ai konsideron se ngritja e proceseve gjyqësore ndaj udhëheqësve të lartë të BDI-s, për të cilat në bazë të bisedave të përgjuara ka indicie se janë pjesë e veprave kriminale, nuk do të ndikojë në stabilitetin e qeverisë. Përkundrazi, shton ai, qeveria do të marrë mbështetje edhe nga deputetët që janë pjesë e koalicionit qeverisës.
Po unë besoj që do të krijohen kushte edhe numrat në parlament që të mundet të pastrohet edhe me këtë pjesë të korrupsionit, sepse vlerësoj që deputetët në parlament do të reflektojnë nëse qeveria vazhdon me këtë them guxim të ndërmerret me problemet serioze me të cilat është ballafaquar shteti në të kaluarën, si në aspekt të korrupsionit, të krimit, të rasteve të montuara e kështu me radhë.
Nga ana tjetër, ekspertët e zhvillimeve politike thonë se sapo të jetë kompletuar prokuroria publike me ndryshimet e fundit sa i përket ekipimit të stafit, mund të pritet që të fillojnë hetimet për zbardhjen e të gjitha rasteve për të cilat ka indicie se zyrtar të lartë të shtetit, qofshin ata dhe pjesë e qeverisë, janë të përfshira në krim.
Me gjitho që kam
Po pres që sa po të filloj të funksionoj prokuroria publike me tër kapacitetin e saj, të filloj me zbardhjen e të gjitha rasteve për të cilat në opinion, po qoftë edhe në bazë të bisedave të përgjuara, ka indicie serioze se strukturat e caktuara që ishin pjesë e koalicionit të kaluar dhe sërish janë pjesë e qeverisë, janë pjesë e veprimeve kriminale. Tekson Marko Trushanovski nga Instituti për Demokraci. Njohësit e çështjeve politike njëherë theksojnë se ndrimi i pushtetit ka hapur rrugë çlirimit të sistemit gjyqësor, megjithse theksojnë se nevojiten reforma të thella duke mbajtur larg duart politika nga sundimi i drejtësisë, sipas rekomandimeve që kërkohen nga faktori ndërkombëtar, si detyrim për Maqedoninë për të bërë pjesë e familjes evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ju sjellim tani të nderuar dëgjues rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Expose, ku i kemi hedhur një vështrim vendimit të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të shpallur Jerusalemin, kryeqytet të Izraelit.
It is time.
Vendimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të njohur Jerusalemin kryeqytet të Izraelit ka bashkuar gati të gjithë kundërtin, përfshir edhe aleatët më të afërt. Ka shkaktuar zemrim në mesin e muslimanëve dhe ka lëkundur Amerikën në sytë e botës. Në negociatat për paqe midis izraelitëve dhe palestinezëve, asnjë çështje nuk është më ndjeshme se sa e ardhmja e Jerusalemit. A duhet të jetë qyteti i shenjtë vetëm kryeqyteti i Izraelit apo të ndahet me palestinezët? Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka dhënë përparësi dëshirës së izraelitëve. E ka njohur Jerusalemin kryeqytet të tyre. Ai ka zemruar palestinezët, por edhe ka ndryshuar rrënjësisht politikën amerikane.
Today we finally acknowledge the obvious.
Sot përfundimisht e njohim faktin që Jerusalemi është kryeqyteti i Izraelit. Kjo nuk është asgjë më shumë, as më pak, se sa njohje e realitetit. Është gjëja e duhur për t'u bërë.
It is also the right thing to do.
Në fjalimin që ka mbajtur të mërkurën, Trump po ashtu ka thënë se ka urdhëruar Departamentin e Shtetit të nisë përgatitjet për zhvendosjen e ambasadës amerikane nga Tel Aviv në Jerusalem. Ky ka qenë premtimi i Trumpit gjatë fushatës zgjedhore vitin e kaluar.
Do ta zhvendosim ambasadën amerikane në kryeqytetin e përjetshëm të popullit hebrej në Jerusalem.
Qysh në fillim të viteve 1990, Shëbaja ka qenë ndërmjetësuesja kryesore e bisedimeve të paqes midis izraelitëve dhe palestinezëve. Trump thotë se është i përkushtuar për arritjen e paqes përfundimtare, por duke mos ndjekur rrugën tradicionale. Kjo ka rritur dyshimet për ndershmërinë e Amerikës si ndërmjetësuese në negociata. Ndjekim reagimin e presidentit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas.
Këto masa të cilat ne i refuzojmë krijojnë kufizime të qëllimshme në të gjitha përpjekjet për arritjen e paqes dhe reflektojnë tërheqjen e Shëbas nga roli mbikëqyrës i procesit të paqes, të cilin e ka pasur në të kaluarën.
Po, përse shpallja e Jerusalemit kryeqyteti i Izraelit është një gjë kaq e madhe. Shohim bashkë një material që ka përgatitur kolegu Taulan Qenaj për të vazhduar më pas me reagimet të tjera.
Jerusalemi ka rëndësi të madhe fetare, pasi është shtëpi e shenjtorëve të të trija besimeve të mëdha monoteiste, judaizmit, islamit dhe krishterimit. Qyteti njësoj ka dhe rëndësi politike. Qeveria e Izraelit është vendosur në perëndim të Jeruzalemit që nga themelimi i tij në vitin 1948. Pas luftës arabo-izraelite në vitin 1967, Izraeli ka pushtuar edhe Jeruzalemin lindor, i cili deri atëherë ka qenë ekskluzivisht arab. Aneksimi, megjithatë, nuk është njohur kurrë nga komuniteti ndërkombëtar. Ndryshe nga Izraeli, i shohin gjërat palestinezët. Ata e duan Jeruzalemin lindor kryeqytet të tyre. Dhe kjo është pjesë e formulës së ndërkombëtarëve për paqe, e cila njihet si zgjidhje me dy shtete. Ideja për krijimin e shtetit të pavarur palestinez pranë Izraelit përgjatë kufive që kanë ekzistuar para vitit 1967 është e shkruar në rezolutat e Kombeve të Bashkuara dhe me marrëveshjen e Oslos për paqe të vitit 1993 është rënë dakord që statusi i Jeruzalemit të diskutohet në fazat e fundit të bisedimeve të paqes.
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka reaguar menjëherë pasi Trump ka shpallur Jeruzalemin kryeqytet të Izraelit, duke thënë se zgjidhja me dy shtete e konfliktit nuk ka alternativë.
Si sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara do të bëj gjithçka në fuqinë time për të mbështetur udhëhecit izraelit dhe palestinez që t'ju kthejnë negociatave kuptim plota dhe ta jetësojnë vizionin e paqes së qëndrueshme për të dy popujt.
Por përfaqësuesi i palestinezëve në Mbretërinë e Bashkuar Manuel Hassassian i ka thënë BBC se ndryshimi i politikës amerikane ndaj Jerusalemit është puthje e vdekjes për zgjidhjen me dy shtete dhe shpallje luftës. Trump po shpall luft në lindjen e mesme, po shpall luft kundër 1.5 miliard muslimanëve dhe qindra miliona të krishterëve të cilët nuk do të pranojnë që shenjtorët të jenë tërsisht nën hegemoninë e Izraelit. Gjashëm është shprehur edhe Arabia Saudite, aleati pa lëkundur Shëbas në rajon. Mbreti Salman ka thënë se vendimi i Trumpit për Jerusalemin do të përbëjë një provokim flagrant të muslimanëve në gjithë botën. Në reagime të tjera, shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka thënë se situata paraqet shqetësim serioz. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thirrur një takim të posaçëm të Organizatës për Bashkëpunim Islamik, trupit kryesor panislamik në botë, për të diskutuar çështjen më 13 dhjetor. Protesta ndërkaq ka pasur në Gaza, Stamboll, Ankara. Në disa vende ka pasur edhe përleshje. Në gjithë këtë situatë fituesi i madh duke të jetë kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu, qeveria të cilit nuk ka treguar interesim serioz ndaj zgjidhjes me dy shtete të konfliktit me palestinezët. Pas vendimit të presidentit Trump, Netanyahu ka reaguar me një postim në Twitter. Kjo është një ditë historike, Jerusalemi ka qenë kryeqytet i Izraelit për afro 70 vjet. Jerusalemi ka qenë fokus i shpresave tona, ëndrave tona, lutjeve tona për 3000 vjeçar. Jerusalemi ka qenë kryeqytet i popullit hebrej për 3000 vjet. Faleminderit Donald Trump është shprehur Netanyahu. Njohja e Jerusalemit si kryeqyteti i Izraelit sipas gazetës Guardian legjitimon edhe ndërtimin e vendbanimeve izraelite në lindje të qytetit, të cilat me ligjin ndërkombëtar konsiderohen të paligjshme. Që nga pushtimi i Jerusalemit lindor, Izraeli ka ndërtuar vazhdimisht lagje atje duke vendosur mbi 200.000 qytetarë të tij në mesin e popullatës arabe. Reagimet e tjera në shtypin ndërkombëtar kanë përfshirë një artikull në gazetën The Guardian me titull Donald Trump rrezikon t'ju shkatrojë shpresat për paqe izraelitëve dhe palestinezëve. Veprimi i Trumpit në Jerusalem është një rrezik i madh, ka shkruar gazeta Washington Post. Një artikull në agjencinë Reuters ka shtruar pyetjen pse bëhet zhurmë për deklaratën e Trumpit mbi Jerusalemin. Ekspozen të plot mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev javën e ardhshme do të vizitojë Kosovën sipas njoftimit të qeverisë në Shkup. Kjo do të jetë vizita e parë një kryeministri të Maqedonisë në Kosovë. Gjatë vizitës në Prishtinë me 12 dhjetor, Zaev do të takohet me zyrtarët më të lartë, presidentin Hashim Thaçi, kryeministrin Ramush Haradinaj dhe kryetarin e kuvendit Kadri Veseli. Në delegacionin e qeverisë së Maqedonisë do të jetë edhe ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi, ministri për transport dhe lidhje Goran Sugareski, ministri i kulturës Robert Alagjovski dhe ministri i angazhuar për diaspor Edmond Ademi. Maqedonia ka njohur Kosovën në vitin 2008 kur kryeministër ka qenë Nikola Gruevski. Mijëra palestinez për të dytën ditë më radh protestuan në Bregun Perëndimor, rripin e Gazës dhe Jerusalemin lindor për shkak të shpalljes së Jerusalemit kryeqytet nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Qindra palestinezë u përleshin me forcat izraelite të sigurisë në qytetin Hebron, Betlehem dhe Ramallah pas faljes së xhumas. Raportohet se protestuesit kanë hedhur gur në drejtim të ushtarëve izraelit, të cilët janë përgjigjur me gaz lëcielës dhe plumba gome. Izraeli ka shpëndar qindra policë shtesë në Jerusalem pasi grupi islamik Hamas u ka bërë thirrje palestinezëve të braktisin përpjekjet për paqe dhe të nisin kryengritje të re. Jerusalemi është pika më e nxehtë e konfliktit izraelito-palestinez. Palestinezët e konsiderojnë ato si kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Izraeli ndërkaq e ka pushtuar Jerusalemin lindor në luftën në vitit 1967 dhe pretendon se i gjithë qyteti është kryeqyteti i tij. Britania dhe Bashkimi Evropian thanë se kanë shënuar përparim të madh në negociatat për kushtet të ndarjes së tyre.
I believe we have now made the breakthrough we need.
Mendoj se kemi bërë përparimin që na duhej, tha presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker për gazetarët në Bruksel pas takimit që zhvilloi me kryeministren britanike Theresa May. Kjo e fundit tha se pret që marrëveshja formale të miratohet në samitin e 14 dhjetorit të liderëve të BE-s në Bruksel. Faza e ardhshme e bisedimeve pritet të adresojë periudhën e tranzicionit pas largimit të Britanisë nga bloku, ashtu si dhe lidhje tregtare dhe marrëdhënie të ardhshme midis dy palëve. Afro 200.000 banorë janë evakuar nga shtëpitë e tyre në Kaliforni për shkak të zjarreve. Guvernatori Jerry Brown ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në San Diego pasi flakët të enjtën janë përhapur nga 10 hektar në 4100 hektar në vetëm pak orë. Tre zjarfikës janë plagosur dhe rreth 500 ndërtesa janë shkatruar. Një vdekje është raportuar në qarkun Ventura, por nuk është konfirmuar nëse ajo ka lidhje me zjarret. Shtëpia Barthas është në kontakt me autoritetet e Kalifornisë dhe e gatshme për të ofruar çfarëdo ndihme që është e nevojshme. Kjo është dita 5 të zjarreve në Kaliforni të shkaktuara nga moti ekstrem, erërat e forta dhe terreni i tharë. Papa Francesku kërkoi të ndryshohet përkthimi i frazës për joshjen në lutjen e Zotit. Teksti aktual që thot mos na udhëheq në joshje nuk është përkthimi i duhur sepse Zoti nuk i udhëheq njerëzit në mëkat, tha Papa. Ai sugjeroi që të përdoret fraza mos na lejo të bijem prej joshjes. Lutja e Zotit është lutja më e njohur në Krishterim. Papa tha se Kisha Katolike Romake e Francës tani po përdor formulimin e ri mos na lejo të bijem prej e joshjes si një alternativë. Dhe tha se diçka ngjashme duhet të përdoret në gjithë botën. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshi.